bună să vă fie inima, stimați ascultători, și mare dorința de cunoaștere. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să mă urmăriți în cadrul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Place, mi-ar plăcea.
Se împlinesc în curând 165 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Tocmai de aceea, astăzi, în ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte, îmi voi îndrepta atenția asupra acestui eveniment. De la acest microfon am mai vorbit despre numărul de cuvinte pe care le folosim de-a lungul vieții noastre. Vă spuneam că limba română are aproximativ 200.000 de cuvinte, din care într-un dicționar, cum e Dexul, se află vreo 57.000. Fondul principal de cuvinte conține, după Alexandru Graur, circa 1.400 de vocabule, din care noi, în viața de toate zilele, utilizăm abia câteva sute. În această privință, a numărului de cuvinte vehiculate realmente în practica literară s-au făcut câteva cercetări. În 1959, lingvistul Valeriu Șuteu, pe texte literare din primii 50 de ani ai acestui secol, a găsit 4.500 de cuvinte diferite într-un total de 50.000 de cuvinte, coeficientul de repetare de revenire a unui cuvânt fiind cam 11. Un alt cercetător, Gheorghe Bolocan, a pus sub lupa statisticii publicistica, unde în texte totalizând 70.000 de cuvinte a găsit 5.700 de cuvinte diferite, coeficientul de repetare fiind ceva peste 12. Și acum puțină atenție! Ca orice date statistice, aceste cifre, acești coeficienți, presupun o interpretare adecvată. Altfel, pățim ca în povestea aceea cu omul care stă cu un picior în apă, înghețată, și cu celălalt pe o plită încinsă. 0 grade într-o parte și 80 în cealaltă ar da o medie suportabilă de 40 de grade, dar vreau să-l văd și eu pe cel dispus să se preteze la așa o medie. Nu trebuie dedus că în orice text mai lung, fiecare cuvânt s-ar repeta după alte 12 cuvinte. Aceste medii reprezintă situația pe cantități mari și pe eșantioane foarte diferite de text. Iată, ne putem imagina un text de, să zicem, 60 de cuvinte, dintre care 40 diferite. Coeficient grozav, 1,5, când de fapt putem avea de-a face cu o bolboroseală grosolană în care un cuvânt pisălog revine la fiecare două cuvinte după schema: eu cred, deci, că tu, deci, vrei, deci, să mă întreb, deci, și așa mai departe. Un scriitor poate avea un vocabular foarte bogat, așadar variat, cu coeficient de repetare mic, un altul un vocabular mai restrâns în care revin adeseori aceleași cuvinte cu sensuri diferite sau nu. Și cu aceasta am ajuns la cazul concret la care mă pot referi, Mihai Eminescu. Cercetătoarea Luiza Seche a publicat încă din 1974 o amplă lucrare intitulată Lexicul eminescian în lumină statistică. Ea a luat în calcul cuvintele aflate în poeziile publicate în timpul vieții, în 10 dintre postume și în 4 dintre prozele poetului. Aceste texte totalizau, și voi rotunji cifrele, 68.000 de cuvinte, dintre care 34.500 aflate în versuri și 33.500 aflate în proză. Numărul de cuvinte diferite, altfel spus, cuantumul vocabularului eminescian, este în textele cercetate de Luiza Seche de numai 5.016. Prima observație posibilă este aceea că indicele de repetare, aproape 14, este mai mare decât mediile prezentate anterior, 11 sau 12,25. Cu toate acestea, e un fapt obiectiv că impresia de bogăție și frumusețe a limbii la lectura lui Eminescu e copleșitoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el reușea prin geniul său să dea sensuri diferite aceluiași cuvânt. Acest lucru devine și mai vizibil dacă din cele 5.016 de cuvinte pe care le-a utilizat, le dăm la o parte pe cele, să zicem așa, întâmplătoare, nesemnificative, adică cele care apar câte o singură dată. Acestea fiind peste 2.000, ne rămân astfel 3.000 de cuvinte cu care Eminescu a scris peste 97% din opera cercetată de Luiza Seche. Iar dacă mergem și mai departe și privim doar cuvintele care revin de mai mult de 10 ori fiecare, constatăm că sunt doar 837 și acoperă 85% din operă. O primă concluzie, deci, e că minunea versului eminescian nu stă în belșugul cantitativ al vocabularului, el fiind în acest sens, după opinia autoarei, un poet cu vocabular mediu. Despre Shakespeare se spunea că a folosit 20.000 de cuvinte, iar John Milton cam 8.000. Minunea versului eminescian stă așadar în originalitatea, în ingeniozitatea, în profunzimea combinării și a exploatării vorbelor obișnuite. Dacă în fiecare lucru doarme un cânt, cum zicea Eichendorff, în fiecare cuvânt eminescian mocnesc mai multe rosturi.
Thank you.
poartă spre artă.
Vă rog din suflet să nu cumva să folosiți două expresii zaharisite și chifligite de atâta zicere, poetul nepereche și luceafărul poeziei românești. Ceea ce am să vă spun astăzi e antifestivist. Vreau să arăt că nu numai acum când niște juni turbulenții scrijelesc statuia, ci și pe vremea sa, Eminescu era contestat. Atacul principal era că Eminescu scria rău. Încălca tot ce se putea încălca, ba și ceva pe deasupra. E, spunea cineva despre Franz Liszt că el compunea concerte nu pentru pian, ci unele parcă împotriva pianului, atât de mult îi forțau capacitățile. Ei bine, aș putea să mut vorba aceasta isteață și asupra lui Eminescu. Mânat de uraganul ideilor sale, ale patimilor orcane, cum zicea chiar el, poetul scria adesea împotriva limbii, sfidându-i datele și datinile, impunându-i vrerea sa și descoperindu-i libertăți de care până la el nu se știa, iar după el nu pot fi reluate decât picând în epigonism. Trânta sau hârjoneala marelui poet cu limba română a analizat-o cel mai bine Călinescu în monografia Opera lui Mihai Eminescu. Citez: la drept vorbind, limba este pentru orice mare poet o piedică, ce nu se poate înlătura decât sărind pe deasupra ei. Ca orice mare creator, Eminescu siluiește limba română, inventează cuvinte, sucește timpurile și persoanele verbelor, face construcții proprii. Cine ia azi pe Eminescu drept pildă de bună limbă românească, veștejind inventivitatea altora, greșește, deoarece niciun scriitor n-a alergat cu ea mai vijelios pe drumurile obișnuite. De altfel, limba românească obștească, frumoasă în sine, nu există. Limba e o unealtă particulară, adevărată prin raport la cel care o vorbește, în strânsă legătură cu finalitatea ei. Numai un creator își poate îngădui însă de a-i grăbi mersul și de a-i lărgi mijloacele fără a-i răpi mireasma proprie, și de fapt o limbă crește zilnic, în vorbe și în farmec, cu tot ce spiritul creator aduce în ea pentru trebuințele gândirii și ale poeziei. Am încheiat citatul. Vă atrag atenția să nu fremătați prematur. Mai întâi pentru că n-am să vă spun astăzi ce dulci nebunii făcea poetul cu mândra doamnă limba românească. Al doilea motiv pentru care vă invit să nu vă bucurați și să nu chicotiți de plăcere văzând cât de bine e înțeles poetul e acela că n-a fost dintotdeauna așa. Între contemporani, cum șade bine unui om de valoare, Eminescu era destul de disputat, iar în privința atitudinii sale față de limba română, cu excepția lui Maiorescu, a lui Gherea și a câtorva altor spirite comprehensive, era aproape un consens că e prea de tot ce face băiatul ăsta din Bucovina. Sigur că se amesteca și invidia, sigur că acționa și principiul nu există geniu pentru valetul său, sigur că bieții oameni trăiau în spirit la viteze normale, nu supersonice și cosmice ca Eminescu, dar cert e că nonșalanța poetului față de structurile tradiționale a stupefiat și a călcat prenervii multora. Iată un exemplu și anume ce scria poetul Anghel Demetriescu în 1875. Așadar, poet în suflet dacă vreți, dar așa de puțin format încât nici nu știe să exprime ceea ce poate că simte, întrebuințând figuri neînțelese, înșirând unele după altele cuvinte care nu produc niciun sens, sfidând gramatica, aici avea un pic dreptate, și analiza logică și, prin urmare, fără farmec și precizie în limbaj, torturând necontenit rima și ritmul și, prin urmare, fără ușurință posibilă în versificare, iată cum ne apare domnul Eminescu. persistăm a crede că, dacă în locul laudelor exagerate care au putut umfla vanitatea poetului, fără de a-i crește meritul, s-ar fi dat de la început domnului Eminescu sfaturi severe, dar juste, studiul, reflecțiunea, cercetarea mai cu amănuntul a versurilor sale l-ar fi împiedicat de a mai da publicului niște producțiuni atât de incorrecte, de neterminate, încât mulțimea greșelilor formei ne împiedică a zări chiar scânteia inspirațiunii, am încheiat citatul. Mulțimea greșelilor îl împiedica pe mediocrul Anghel Demetriescu să vadă scânteia inspirației. În schimb, Călinescu nu se sfia în istoria literaturii române de la origini până în prezent să scrie fără niciun protocol că judecățile lui Anghel Demetriescu nu sunt ale unei persoane inteligente. N-am spus toate aceste lucruri decât cu un scop, de fapt cu două. Primul, să privim și să reflectăm împreună nițeluș asupra dialecticii receptării unui artist, adică asupra bătăliei dintre daurile și nuurile care îl întâmpină. Și doi, să cădem la oaltă pe gânduri asupra mirabilei largheți, flexibilități a limbii, care, cum spuneam și altă dată, dar n-am pretenția să vă gravez cuvintele în memorie, e un sistem riguros care impune corectitudine și precizie, dar nu dogmatic și rigid, pentru că are inepuizabile resurse de elasticitate, de împrospătare, de ieșire din standard, acea mișcare care frânge linia previzibilă și care nu place deloc conservatorilor, fixiștilor. După Anghel Demetriescu, pe care l-am amintit adineauri, a venit rândul Ardealului să izvodească un reprezentant care să-și dea împetec. Este vorba de canonicul Alexandru Grama din Blaj, care în 1891 a publicat un pretins studiu critic intitulat Mihail Eminescu, din care am să vă citez. Nu ca să vă îngrozesc, dar nici să nu vă speriați. Eminescu n-a fost nici geniu, nici cuprins de lumea ideală, ci un biet versificator, tare de rând, tâmpit pentru lumea aceasta prin natura sa, prin ocupațiunile și tendințele sale. Am încheiat citatul. Suntem în 1891, la 2 ani de la moartea poetului, după ce Maiorescu pusese ca o lespede de marmură afirmația premonitorie că secolul următor lui Eminescu va sta sub semnul geniului său. Dar Grama din Blaj, care era exponentul unei anume categorii existente și astăzi, vedea altfel lucrurile. Poezia Mortua Est, iată ce scria despre ea. În poezia aceasta, Eminescu umblă fără treabă prin rai și prin iad, sparge ceriul, cerne lumile și zdrobește harfa, oricum stricată, merge până la capătul lumii și apoi, umilit, plouat și ostenit, încât de-abia suflă, se trezește bătând la ușă la Schopenhauer. Am încheiat citatul. Totuși, așa cum avem cinstea de a cunoaște, în citatul acesta, gura păcătosului rostește involuntar și câteva adevăruri, cărora trebuie doar să le schimbăm semnul. E drept că Eminescu umblă, ca toți marii poeți, Virgiliu, Dante, Milton, Byron, Rimbaud, Argezi, prin iad și rai, dar nici de cum fără treabă. Și tot drept este, nu e un neadevăr, că el sparge cerul și cerne lumile, cu condiția să dăm sensul firesc pozitiv acestei observații. A dat Eminescu un sens înalt și totodată abisal și cosmic dragostei? Ei, aș, iată ce scrie în continuare Alexandru Grama. Nicăieri el nu caută și nu-i trebuie în femeie decât ochii mari negri, brațe rotunde, păr lung, încât îi vine omului a crede că o fi un emisar al haremului spre a aduna dintre români femei frumoase pentru magnații desfrânați ai Orientului. Am încheiat citatul. Ei, recunoașteți că la asta nu vă așteptați. Nu știați câtă imaginație are răul. Eminescu, comis voiajor în comerțul cu dame, traficant de carne vie, dar pregătiți-vă că abia acum vine apoteoza. Cu ce se încununează la noi, la români, un atac împotriva cuiva? Cu afirmația că e antiromân, că e dușman al poporului. Habotnicul din Blaj a slobozit și această anatemă. După ce îl învinuiește pe poet că a fost german cu trup și suflet în tot ce a făcut, Grama tună verdictul final. Purtata bietul român în urma tristelor împrejurări ale timpului destule juguri. Așa rușinos însă ca jugul lui Eminescu n-a fost niciunul. Am încheiat citatul. Cum vă spuneam, gura păcătosului, care a rămas în istorie aproape ca simbol al denigrării, așa cum este Caion pentru Caragiale sau Pinard pentru Flaubert și Baudelaire, a nimerit-o iarăși din plin, numai că el bătea în partea cealaltă. Într-adevăr, suntem încă sub dulcele jug al lui Eminescu și nu se întrevede scăpare în viitorul mileniu. Alexandru Paleologu nota în volumul său Alchimia existenței, legat de funeraliile poetului. Citez: sigur, nu în primul rând pe gazetar, ci pe poet l-a omagiat prin prezența lor la funeralii acei bărbați ilustri. Sigur, prezența lui Maiorescu și a lui Teodor Rossetti se înțelege de la sine. Surprinde lipsa lui Carp și a lui Iacob Negruții. Dar Cogălnicianu și Lascăr Catargiu, prezența lor are un vădit caracter demonstrativ care probează cota înaltă a lui Eminescu în societatea vremii. Lascăr Catargiu era șeful partidului, dar nu un om de multă doctrină. Ion Ghica îl numea bărbatul cel mai ignorant și e puțin probabil că urmărea prea atent articolele primului redactor al Timpului. Cât despre versurile acestuia, e și mai puțin probabil că le înțelegea și gusta, admițând că va fi citit unele din ele. Era însă plin de bun simț și de tact, atât politic cât și uman. Și în veci îl vom iubi pentru memorabila lui frază: aia asta nu se poate, majestate. Tot Alexandru Paleologu, cu același spirit rece, analitic, notează: Eminescu a trecut în câteva rânduri prin jenă materială acuzată. E purul adevăr. Dar că a trăit în mizerie, aceasta e o legendă, mai cu seamă în perioada în care a fost prim redactor la Timpul. Irregularitatea plății salariului era desigur un inconvenient, dar până la urmă salariul îi se plătea, iar datoriile făcute între timp puteau fi totdeauna onorate. Cu salarii echivalente, alții întrețineau o familie. Poetul era însă cheltuitor, avea pornire euforice de larghețe, era pururi îndrăgostit, stare ce îndemna la gesturi dispendioase. Dar boem nu a fost, căci un om de studiu, un intelectual cu program riguros și travaliu susținut, nu poate fi așa ceva. Cred de alminteri că viziunea lui Călinescu asupra incuriei fizice și vestimentare a poetului comportă un coeficient ridicat de imaginație creatoare. Și în romanul Mite, de Lovinescu, se află un pasaj, dacă mi-amintesc bine, în care pe gulerul de o acuratețe discutabilă al poetului e surprinsă preumblându-se o insectă. Se pare că Mite își reprima anevoie repulsia fizică pe care i-o inspira acest bărbat, de care s-a lăsat totuși sărutată. De altminteri, frumusețea lui e o altă legendă. Din diverse mărturii, rezultă că era mai curând scund, cu talia joasă, avea piciorul plat, era prea păros, avea fața cărnoasă, asta se observă și în celebra fotografie de la Viena din tinerețe cu chipul acela astral și pletos, cum spune Călinescu. E sigur însă că avea o privire fascinantă și un mare farmec. Din informații private neatestate documentar, știu că purta fracul cu prestanță la seratele amicale unde se dovedea și un bun dansator. Nu va fi fost desigur un dandy, dar nu este de crezut că umbla ca un vagabond. Nu se putea să se prezinte vestimentar în ținută neîngrijită. Frecventa în casa lui Maiorescu, de nu și aiurea, societatea cea mai aleasă. Intra adesea în restaurante de primul rang și în ce epocă, gândiți-vă, mergea la sesiunile Parlamentului. Era la 30 de ani una din figurile notabile ale capitalei. Era un domn. În acea vreme, uzanțele nu îngăduiau nici în timpul caniculei licențele vestimentare de care profită vara și un sexagenar de azi ca scriitorul acestor rânduri, fără a considera că se singularizează în chip scandalos. În însemnările sale zilnice, Maiorescu notează într-un loc că, pierzându-și pălăria la Palatul de Justiție, s-a întors acasă în birjă cu capul gol pe Calea Victoriei. Până seara a circulat zvonul că a înnebunit Maiorescu. Cu această încheiere de citat extins, închei și eu ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și de asemenea vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!